Welcome to this God-inspired message from Shofar Christian Church. Enjoy today's message. May you experience the presence of our Father, and may you grow deeper in your relationship with Him.
So voordat ons vanoggend inspring in hierdie preek in, gaan ek net vinnig gou-gou stil staan by 'n plek waar baie keer soos wat mense deur so 'n tipe preekwerk of reekswerk of spesifieke verse werk, mense dalk kan vashak. En dit is die woordjie slaaf. Ons gaan deur hierdie teksvers lees en afhangende van jou vertaling mag jy verskillende woorde hê waar vers 9 begin. So wat ons sê, hierdie stuk skrif, hierdie hoofstuk spreek verskillende groepe mense in die kerk aan en bemoedig ons om te lewe volgens die evangelie. En in hierdie stuk praat dit nou oor diensknegte. Ek weet nie wat jou vertaling gesê het, soos wat jy dalk in die week daardeur gelees het, of miskien soos wat ons besig was met hierdie boek daardeur gelees het nie. Maar ons is dalk diensknegt, daar's werker, daar's werknemer, daar's die woordjie slaaf. En hierdie woordjie in die oorspronklike teks is slaaf. Dit is die Griekse woord doulos. Dit is dieselfde woord wat ons sien in hoofstuk 1 vers 1, wanneer Paulus homself beskryf as 'n slaaf van God en 'n apostel van Christus Jesus, 'n slaaf van God. En ons sien dit op baie plekke uitspeel, eintlik in die Nuwe Testament, en is baie keer 'n verwysing waarna diensknegte van God, dienaars van God, na hulle self sal verwys. En dan baie keer soos wat mense hier deur lees en mense sien hierdie woordjie slaaf, is dit vir ons nogal 'n moeilike ding om deur te werk, want mense verwag baie keer self ietsie anders van die skrif as dit kom by hierdie onderwerp van slawerny. Amen, ek weet nie of jy al daar was nie. Jy lees deur die skrif en dan kom dit by die onderwerp van slawerny en jy verwag so half, jy weet, rigge betoging, kry mense by mekaar, kom ons staan teen hierdie ding, kom ons veg teen die regering om hierdie ding verby te kry. En dan is dit nie wat die skrif sê nie. Interessant. En so wat sekere mense ook sal sê, het lyk amper so of het dit goedkeur in die manier wat het hiervan praat. En in hierdie context ook gaan men sien dat vir die slaaf, vir die diensknag, is die opdrag nie om teen dit te staan, teen dit te veg, een patoe te rug, mense by mekaar te kry, een rebellie te begin nie, maar om met een goeie hart onderdanig te werk en so jou Here tevrede te stel. En dan is dit baie keer vir ons moeilik, nee? En net vannacht om dat aan te spreek, voordat ons in die tekst ingaan, dat ons nie daar vasthak nie. Die rede vir dit is, die evangelie spreek die wortel van die probleem aan, in plaas van die vrug van die probleem. En wat ek bedoel met dit is, is dat die probleem wat ons het as die mensdom, is nie die reëls en regulasies van die nasies nie. Maar die probleem is die sonde in die hart van mens. Amen. En dit is wat die evangelie aanspreek. En verandering kom nie noodwendig deur reëls en regulasies te beveg en te probeer verander nie. Ja, daar is 'n plek vir dit, ons sal nou vinnig daarna kyk. Maar verandering kom soos wat hart en knie buig voor die koning. Amen. En skepingsorde weer teruggestel word en Jesus weer koning is en ons weer hom volg. Ons het daarna ook gekyk vinnig in die eerste boek. In die begin van laas jaar, toe ons begin het met hierdie reeks nie, eerste hoofstuk van Timoteus, waar het praat van die verskil hierso van die wet en die evangelie, hierdie mense wat die wet onwetteliks gebruik. En toe het ons hierdie preek gehad, maar wat is die plek van die wet in vandagse context? Wat is die verskil tussen die wet en die evangelie? Hoe werk dit saam? En ek weet nie of julle kan onthou nie, maar die punt wat ons gemaak het is, dat die wet is daar so om te diagnoseer. Die wet en die reëls en die skrif van God is daar vir diagnose. Dit is veronderstel om in ons iets te doen wat ons bewus maak dat ons kort skiet van Godse standaard. So wat Paulus skryf in Romeine, ek sou nie geweet het dat ek nie moet begeer as die skrif nie gesê het, moet nie begeer nie. En die skrif en die wet en die reëls kom wys vir my, daar is ietsie fout binne in my, want ek het 'n begeerte om teen dit te gaan of anders op te tree of anders te lewe. Maar dit is nie daar vir genesing nie, amen. Dit is nie een lys reëls gegee so dat ons harder kan probeer om dit self te kan doen nie. Nee, dit diagnoseer. En saam met die diagnose is dit ook daar so om die sonde bietjie te in te perk. Wat bedoel ek met dit? Die reëls en die regulasies van ons nasie sê, jy mag nie steel nie, jy mag nie moord pleeg nie. Beteken dit dat niemand steel of moord pleeg nie? Nee, mense doen nog steeds. Hoekom? Die probleem is nie die reëls en regulasies van die nasie nie, maar die sonde in die hart van die mens. Dis die probleem. Maar as daar geen wet teen moord en steel was nie, sou meer mense moord en steel. Amen. Is julle met my? So oor die nagevolg van wat moontlik kan gebeur, weerhou dit sekere optredes in die hart van die mens. So dit diagnoseer en dit weerhou sonde tot op 'n mate, maar die evangelie is dit wat genesing bring. En wanneer ons kyk na die wet as iets om te genees, dan is dit soos jy wat vir iemand sê, hy jy hoes, hou op. Hy jou neus loop, moet nie laat dit nie. En dis nie dat werk nie, amen. Jy hoes jou neus loop, ek denk jy moet die dokter gaan sien. So dat jy die regte behandeling kan kry, so dat geneesing kan plaasvind. En Jesus het dieselfde. Dat die wet van God ons wys, dat ons redding nodig het, so dat ons het na die geneesheer wat Jesus is toe wys, so dat hy kan kom geneesing toepas in harte. En dis wat die evangelie doen. En op 'n kol toe, 'n groep mense wat verander is deur die evangelie, William Wilberforce en sy groep mense het toe teen slavernij gestaan en het dit toe oorwin. Tot op 'n mate, het gebeur nog steeds in die wêreld toe kom, en sonde is nog steeds in die hart van mens. En het is belangrik om dit te verstaan, dat Jesus kom ons rug betoos, kom ons staan teen sekere goeders en kom ons werk vir verandering, maar die belangrikheid kom, dat wanneer ons evangelie uitbeeld en verkondig, soos wat knie en harte buig voor die koning, dis wanneer verandering werklik kom, amen. En sommer in lig van ons werksplekke ook, om ook dit te weet, het gaan nie net oor die reels en die regulasies en die manier van doen te probeer verander nie, want dan gaan mense met sier gesigte dalk vir 'n ruk anders optree, maar die kern van die probleem bly dieselfde, amen. Maar die evangelie is dit wat werklik verandering bring en belangrik vir ons om dit te verstaan. En waar hierdie nou in die konteks inpas van waar ons is, is dit pas in by die werksplek. En ook om te weet dat slavernij in die Greco-Roman times was baie anders as wat ons het nou vandag sien. Of die meest onlangste voorbeelde van slavernij wat ons sien. Daar was nogal een verskeidenheid van dit. En ek bedoel nou nie, dit is soos een Spar of een Checkers waar jy jou type slavernij kon gaan koop. En elkeen het sy eie manier gehad van doen nie. Maar baie keer was dit net soos wat ons vandag een werkgever-werknemer ooreenkoms het. Dat mense kan nie vir hulle self sorg nie, of hulle familie is nie wel af nie, en hulle moet vir iemand anders werk, en hulle is dan afhankelijk van die persoon. Net soos wat ons iewers in gaan aansoek doen vir werk, die werk kry en daar werk. En dan word betaling gegee. En ander keer op ander maniere, maar meestal was het so. En slavernij het nogal hoë poste ook gehad in die gemeenskap, in die dag. So net om te verduidelik het werk een bietjie anders, maar nie te min die prinsiep, gaan vir ons meestal inpas vir oggend by die werk, en dis ook om ons kyk na die evangelie in die werksplek, maar ook so enige ander area waar ons werk. Of jy nou betaal word vir dit of nie. Vrygewige werk ook, dien by die kerk, enige ander plek waar ons ons tyd en moeite gee, om saam te gaan werk, om het doel te verrig, is die prinsipe wat ons hier gaan sien en leer, belangrik. En weer eens, hierdie is so kritisch vir ons, om hierdie te besef, in lig van, een, hierdie vernieuwing van ons gedagtes wat moet gebeur. Ek dink niemand van ons het, vanat ons klein is, gedink aan werk een dag primêr as 'n plek om God te gaan verheerlik nie. Ek sê nie, ons het dit nie so gesien nie, maar dit was nie die myn idee nie, amen. Die idee was al dat daar soos 'n ding wat ek moet doen, ek moet leer, ek moet ondervinding kry, ek moet myself bevoegd maak, so dat ek kan gaan werk, so dat ek vir myself kan omsien en ook die mense om my, nee. En nou is al verandering van gedagtes wat moet gebeur. En ook nou so met die kultuur wat vir ons sê, dat by die werksplek is nie noodwendige plek waar persoonlike geloof enige iets hiermee te doen het nie. En nie net christelik nie, net geloof in geheel. Dit is nie vir hier nie, dit is nie vir nou nie, ons doen nie dit hier nie. En dan kry mens hierdie sekulêre heilige scheiding. En is moeilik vir ons om christenskap of God of glorie enigszins aan te dink selfs as het kom by die werksplek. Ek weet nie wie het al so'n bietjie van die stoei ervaar nie. Maar hoe leef ek my christenskap hier uit? Hoe gee ek vir God glorie hier so? En selfs dalk voordat ons begin om die vraag vir ons te vra, het jy al daaraan gedink? Maar hoe lyk my christenskap by my werksplek? Hoe is die evangelie veronderstel om te verander wat ek hier doen? As Jesus kom red en het verander wie ek is, hoe lyk die verandering hier? Hoe bring ek die evangelie in hier? Hoe gee ek vir God glorie hier? En as ons daaraan gedink het, hoe gereeld dink ons daaraan? Of is dit ook een van die areas was of nie, maar dit is nie vir dit nie. Dit is meer vir hier. En dan tweedens, het jy al gebid daaroor? Nie net jou werk nie, ek seker baie van ons het al vir ons werk gebid, ook afhangende van hoe goed of sleg dit gaan op die oomblik by die werk. Maar nie net bid vir werk nie, maar weer eens God verteenwoordig by die werk. Heere, maar hoe verteenwoordig ek jy daar? Hoe leef ek jy evangelie daar? Wat verwag jy van my daar? Hoe gee ek glorie aan jy? In my werksplek. En dan weer eens ook hoe gereeld doen ons dit. En met dit in gedachte, kom ons lees lekker saam en kyk wat ons kan leer. Ons gaan weer die hele hoofstuk lees, net vir die context wat het vir ons hier skep. Het begin in vers 1 en het sê, maar spreek jy wat by die gesonde leer pas? Die ou manne moet nigter wees, waardig, ingetoe, gesond in die geloof, in die liefde, in die leidsaamheid. Die ou vrouwe moet ook in hulle gedrag wees, soos dit die heiliges betaam, geen kwaadspreeksters, of van baie wijn verslaaf nie, maar leer haar resse van wat goed is, sodat hulle die jong vrouwe kan leer om versigtig te wees, hulle mans en kinders lief te hê, ingetoe te wees, kuis, huislik, goed, aan hulle eie mans onderdanig, sodat die woord van God nie belaster word nie. Vermaan die jong manne net so om ingetoe te wees. Betoon jou in alles 'n voorbeeld van goeie werke, met onvervalstheid in die leer, waardigheid, opregtheid. Laat die woord gesond en onweerspreeklik wees, sodat die teenstanders beskaam kan word en niks slegs kan hê om van julle te sê nie. Die diensknegte, slawe, daai woord doelos, moet onderdanig wees aan hulle eie here. Hulle in alles behaag en nie tee praat nie. Hulle moet niks ontvreemd nie, maar alle goeie trou betoon, sodat hulle die leer van God ons verlosser in alles kan versier. Want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn en leer ons om die godloosheid en wereldse begeertelikhede te verloon, ingetoe en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die grote God en ons verlosser, Jesus Christus, wat homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir homself 'n volk as sy eie eiendom te reinig, ywerig in goeie werke, spreek hierdie dinge en vermaan en bestraf. In alle erns laat niemand jou verag nie. Mooi stuk skrif met 'n bemoediging om so te lewe dat ons God verheerlik in alles. En weer eens die konteks is belangrik, nie as individue nie, maar as gemeenskap. En om mekaar aan te spoor en mekaar aan te moedig en disipelskap met mekaar te doen sodat ons fokus op God is. En enigiets wat afleiding bring, ons vinnig, dadelik en goed sal hanteer. En dit wat nie opgelos kan word nie, na die ouderlinge toe kan vat sodat hulle dit kan hanteer, sodat ons ons fokus terugskuif en God volg. En die rede vir dit is redding en ons fokus en ons hoop is op Jesus wat terugkom. En soos wat ons verlang na daai lewe, begin ons nou so lewe. Amen. Dit wat ons verlang na dan, begin ons nou al toepas in ons lewe. En hulle van daai konteks, kom ons kyk na vers 9 en 10. Die diensknegte moet onderdanig wees aan hulle eie here. Hulle in alles behaag en nie teepraat nie. Hulle moet niks ontvreemd nie, maar alle goeie trou betoon, sodat hulle die leer van God ons verlosser in alles kan versier. So hierso sien ons weer eens drie positiewe punte wat uitgelig word, twee negatiefes en een motivering. En weer eens, belangrik om vir ons om hierso te sien dat in lig van 26 goeie goed, wat in hierdie hoofstuk gelys word vir ons om te doen en te wees, wat God glorie gee, die hooffokus is nie om slegte goeders uit te lig of om mense aan te spreek nie, maar is as bemoediging om te leef volgens die evangelie. Spreek jy wat by die gesonde leer pas, wys vir mense hoe lyk dit om Jesus te volg. Is al vier negatiewe goed in hierdie hele stuk. En dan moet ons ook agt daarop slaan, wat ons hierna ook sal kyk. Dat as die primêre fokus positiewe goeders is, maar Paulus kan hom amper nie help om hierdie vier negatiewe goed ook net in te sit nie. Is dit belangrik vir ons om agt te slaan ook op daai negatiewe goed wat uitgelig word. Maar het begin hierso deur te sê die diensknegte moet onderdanig wees aan hulle eie here. En daai in alles is eintlik in die oorspronkelijke taal vir al twee hierdie goeders. Hulle moet onderdanig wees in alles en hulle moet ook in alles hulle Heer behaag. So in alles onderdanig en in alles hulle Heer behaag. Maar om te kyk na hierdie onderdanigheid is belangrik. En belangrik om te weet dat dis nie die woord gehoorsaam nie, dis die woord onderdanig. En belangrik om dit te besef. Daar is een verskil tussen onderdanigheid en gehoorsaamheid. Terwyl onderdanigheid gewoonlik uitvloei aan gehoorsaamheid, kan jy gehoorsaam wees sonder om onderdanig te wees, maar jy kan nie altyd onderdanig wees sonder om gehoorsaam te wees nie. En die skrif spreek hierso van nie net wat ons doen nie, maar ook die manier waarop ons te doen. En hier die woord word baie gebruik en vir baie mense gebruik, en ek dink is belangrik om dit net te sê, want miskien sit jy hier vanoggend en jy is nie noodwendige werknemer nie. Jy is die baas of die eienaar van waar ook al jy werk of die goeders wat jy doen en jy dink jy is dalk nie tot op toepassing van jou nie en jy dink dalk eers miskien moes ek daai 4 of 5 werkers saamgenooi het vandag sodat hulle ook kan kom hoor wat die skrif hierso vir ons sê. Maar belangrik dat in hoofstuk 3 gaan dit vir ons sê dat die hele gemeente, elke liewe Christen ook onderdanig moet wees aan die owerhede en magte. Gehoorsaam reg vir elke goeie werk. So die prinsipe is ook van toepassing op almal van ons. Ons sien dit ook in die context van Jesus en sy ouers in Lukas 2. Ons sien dit in die context van die vrouens in die kerk in 1 Korintiërs 14. Ons sien dit in die context van vrouens na hulle mans in die boonste gedeelte van hierdie stuk skrif en nog meer. Maar belangrik om te sien dat hierdie is een prinsiep vir ons as gemeente om te verstaan en toe te pas. Dalk nie allemaal hier nie, maar allemaal in een area. Amen. En belangrik om hierdie concept te verstaan. So wat ek sê, het gaan nie net oor wat ons doen nie, maar ook hoe ons dit doen. En waarvan die skrif hier so praat is van een gesindheid wat vrywilliglik homself onderwerp aan die leiding van iemand anders. Vrywilliglik, ek wil graag my beste doen hierso en ek onderwerp myself vrygewiglik om te doen wat hierdie persoon sê. Selfde wat Jesus doen tot die wil van die Vader, amen. Here nie my wil nie, maar u wil geskied. En om vir ons half dalk 'n illustrasie te gee tussen die verskil tussen gehoorsaamheid en onderdanigheid. Daar is een story van een ma wat een kind vat na die dokter toe en die kind hardloop daar rond en die kind wil nie erg stil sit nie. En op een kol sê die ma vir die kind, hy kom sit stil. En hy hardloop nog daar rond en die ma sê, hy kom sit stil of jou gat gaan brand. En die kind kom sit langs die ma en hy kyk vir die ma en hy sê, ma, ek wil net hê, ma moet weet, in my kop staan ek. In my kop staan ek. Ek sit nou, maar in my kop staan ek. En dis die verskil tussen gehoorsaamheid en onderdanigheid, amen. Ek weet nie wie dalk nou dink aan hulle werk nie. Miskien is jy soos jou, okay. Ek sit by die werk, maar in my kop staan ek. En in my kop staan ek gereeld. En ek wil nie altyd nie, ons gaan aan wat doen, maar dan wil ek eindelijk nie. Ja, die type ding wat gebeur. En wat belangrik is, hierso om te weet, is ons gaan twee goedjies ook net uitleg, soos wat ons die deur gaan. Beteken dit dat, maak jy saak wat nie, ons moet maar net altyd doen wat hulle sê. Dis nie al vir een vraag wat opkom. En dit kom by onderdanigheid. En in enige context, kinders tot ouers, vrouens tot mans, gemeente tot regering, werkers tot werkgevers, beteken dit ons doen maar net wat ook al nie. Jy hoef nie altyd gehoorsaam te wees nie. Wanneer hoef ons nie gehoorsaam te wees nie? As dit teenskrif is. Dis al. Wanneer dit teenskrif is. Nou, daar is een verskil tussen beter en slechter maniere van goed doen en regte en verkeerde maniere van goed doen. Amen. En as iets reg of verkeerd is, dis dan waar ons standpunt inneem. Kinders teenoor ouers, mans teenoor vrouens, kerk teenoor regering, werknemer teenoor werkgewer, ons kan dan sê, in nog steeds 'n respectvolle manier, wat nie disrespectvol, arrogant en bedrywig is nie, hy, ek hoor wat julle sê en ek kan sien wat julle hierso doen, maar jammer, ek gaan nie dit doen nie, dis teen my geloofsbeginsels. En God is die een teenoor wie ek primêr gehoorsaam moet wees. So ek gaan dit nie so doen nie. Belangrik om dit te verstaan. Daar is 'n plek vir dit. En ons kan so leef. So hoef nie altyd alles te doen nie. Maar dan sal 'n beter en 'n slechter manier. En ek dink baie keer by die werk is dit die issue. Want ons dink ons altyd ons kan dit beter doen. Sekerlik is hierdie nie die beste manier nie. Sekerlik is my manier 'n bietjie beter. En dit mag dalk so wees. Jou idee mag regtig beter wees. Mag meer effektief wees. Kan meer koste effektief wees. kan meer productief wees, al die goed, maar dit maak jy nou saak nie. Hoekom? Want die autoriteit bo het leiding gegee. En dan sê ons, okay, nou gaan ons met alles in ons, al denk ek nie hier is die beste plan nie, my beste doen om hierdie plan te sien gebeur. Amen. Of die werk in die manier te doen. Hoekom? Want dit is nie fundamenteel verkeerd nie. Ek denk net nie, dit is die beste manier nie. Ons sien een voorbeeld van hierdie in die skrif, in Daniel. En of jy al die boek van Daniel gelees het nie. Maar ons sien hierdie jong man wat uit sy land uitgevat word, in ballingskap, letterlik 'n slaaf, gevat word na Babylonie toe. En daar so dien hy onder verskillende konings. Party van hulle arrogant, party van hulle agressief. Maar nêrens in die hele boek is Daniel disrespectful teenoor die autoriteit bo hom nie. Al wil hulle hy moet leef soos hulle leef en eet soos hulle eet en praat soos hulle praat en doen soos hulle doen. Sê dit in die eerste hoofstuk van Daniel, he resolved not to defile himself. Het vir die Here gesê, Here, hy gaan getrou bly aan u en in u manier van doen. Nêrens was hy disrespectful nie, nêrens het hy rebellie veroorsaak nie, nêrens was hy opstandig nie, maar getrou in Godse prinsiep. En het altyd in lig van die koning wat hy gedien het, nie dalk nie dadelijk nie, maar op die einde guns gevind, amen, oor sy manier van doen. Nie net wat hy gedoen het nie, maar hoe hy dit gedoen het. Ja, daar was verskille, maar het op 'n goddelike manier hanteer, amen. En is belangrik om hierdie vir ons ook te besef, jy hoef nie om geskik te wees om te verskil met iemand nie. Jy hoef nie arrogant te wees om te verskil met iemand nie. Jy hoef nie opstandig te wees om te verskil met iemand nie. Ons kan in nederigheid verskil. Amen. Belangrik dat ons dit verstaan. Jy sien dit sê hier so in die volgende stukkie, en het sluit aan by die idee van onderdanigheid en alles, dan sê dit ook, dat hulle moet hulle in alles behaag en nie teepraat nie. En terwyl het apart staan, staan het ook saam, het is half deel van hierdie konsep van onderdanigheid. En wat is die verskil dan nou tussen om nie saam te stem nie en om tee te praat? Argumente te vir sy Engelse woord. Daar is een verskil tussen to differ or to disagree and to argue, to be argumentative of someone. Nee, die verskil en om tee te praat. En die ene is dan nederigheid. Daar is een begeerte om die eenheid te bewaar en om leerbaar te wees soos wat ons het doen. Amen. En daar is respek vir autoriteit. Maar wanneer ons tee praat, is daar disrespek. Daar is trots. En daar is verwarring en ontwrigting. Ek denk dis wel 'n manier om te sien of ons dit op die regte manier doen, vooral by die werksplek. Dis ons die enes wat ontwrigting veroorsaak. Ons sit aan 'n vergadering, daar is 'n span en daar is 'n groep mense wat dit moet doen en almal is half rustig en ja, mense verskil so bietjie, maar as ek klaar gepraat het, dan is daar ontwrigting. Mense is half bietjie opgewerk en so bietjie negatief. Of selfs na die tyd, ek verskil nie noodwendig meer daai mense nie, maar ek verskil met hulle as hulle nie daar is nie. Dis verkeerd, amen. Net ook om dit te weet. Jy moet altyd verskil met die persoon as hy daar is. Het help nie verskil met die persoon as hy nie daar is nie. Dit help niemand nie. Dis nie respectvol teenoor autoriteit nie. Dis nie wat God van ons verwag nie. En ek weet, dis 'n bietjie van 'n moeilike topik, maar belangrik dat ons deur dit werk. En ook miskien 'n goeie illustrasie van dit, om te weet dat ons verskil, maar ons is nog steeds daarso om hulle in alles te behaag en nie tee te praat nie. Daar is 'n ou, sy naam is Andrew Sully. Hy is die leier van Joshua Generation Kerk. Ek weet nie of julle al van hulle gehoor het nie, maar nie ten minste, nou die punt nie. Hy was deel van 'n ander kerkbeweging en hulle sit in 'n vergadering en hulle praat oor sekere spanne by die kerk en hulle is besig om 'n sekere span voor te stel of hulle wil graag hierdie span hê by die kerk. En hy sê toe vir die leiers onder wie hy werk, dat hy dink nie dis die beste idee om so 'n span te hê nie. Hy dink meer dat met die kultuur van die kerk wees. En hy sê, ons hoef nie altyd net stil te bly nie. Ons kan sê as ons nie saamstem nie. Maar in nederigheid, met respek, hierdie is wat ek dink. Hulle sê toe vir hom nie, hulle hoor wat hy sê, maar hulle wil nog steeds graag so span hê en hy moet die hoof wees van hierdie span. En hy sê na daai vergadering, al is dit nie hoe hy dink dit moet werk nie, gaan hy en hy maak die beste daai span wat hy moontlik kan maak. En hy sit tyd in, en hy sit moeite in, en hy skryf opleiding, en hy maak seker die mense verstaan hoe dit werk, en dat hierso doen ons dit so. En toe later het die Here hom gelei, om sy eie kerkbeweging te gaan begin, en daarso sê hy, het hulle nie so span nie. Maar sien hulle die verskil, en die manier van doen wat daar kan gebeur. En weer eens, dit is nie fundamentele recht of 'n verkeerde ding nie, dit is net 'n beter of 'n slechter manier van doen. Hy het nie gedink, dis die beste ding om die span te en nie hulle het, hy is onder hulle autoriteit en hy sê, weet jy wat, ek gaan die beste doen wat ek kan doen. En dit is ook wat belangrik is om, vir ons om hulle in alles te behaag. Irrelevant van die gesprekke voor dit, toe die besluit gemaak was, dan wil ek hulle in alles behaag. So, goed en effectief as moontlik werk en dit wat hulle vir my gesê het om te doen. En dit te doen tot die beste van my vermoë. Amen. En dan praat ek nie teen nie. Ek strei nie, ek argumenteer nie. Ja, ek sê as ek verskil in 'n mooi manier. Maar ek veroorsaak nie ontwrigting nie. Ek bring nie diseenheid nie. Is dit 'n woord? Klink nou snaaks toe ek sê, diseenheid. Oneenheid. Oneenheid, daar is hy. Ek wou sê. Ek wil nie diseenheid bring oor die woord en hoe hy moet klink nie. Maar oneenheid is dit wat ons wil sê. Belangrik vir ons om dit te besef. Het vat ons na die eerste punt toe vir oggend. Het sê, 'n hart wat deur die evangelie gevorm word, produseer nederigheid en onderdanigheid. 'N hart wat deur die evangelie gevorm het, produseer nederigheid en onderdanigheid. Hoekom? Omdat een van die kernskuiwe wat gebeur in die evangelie, is ons sterf en ons lewe Jesus. So wat het sê in 2 Korintiërs 5:15, so dat hulle nie meer vir hulle self lewe nie, maar vir hom. En baie keer as ons nog vir ons self lewe, dan maak het hierdie principe bietjie moeilik. Amen. Maar het produceer in ons nederigheid en onderdanigheid. En vir toepassing is het belangrik vir ons om te gaan en te gaan bid en vir die Here te vra, Here, maar is dit waar van my by die werk? Is dit waar van my? En Here, kom wys my waar het nie waar is nie. En dan bely ons van dit en hopelijk is al verandering deur die genade van God. En ek wil ons ook aanmoedig, soos wat ons tyd maak, dalk vanmiddag, dalk deur die week, dalk in ons stilte tyd en deur die punte te bid, as die Here vir jou spesifieke oomblikke en areas en, of mense uitlig, gaan na hulle toe. Gaan sê vir hulle, hey, ek is jammer. Ek kom agter nie noodwendig in wat ek doen nie, maar in die manier hoe ek dit doen, is ek nogal ontwrigtend. Dit help nie die span nie, dit skep nie eenheid nie. Dit eer nie jou as my baas nie. En ek wil vir jou sê jammer. En om te besef dat daai spreek boekdele. En kyk, ek sê ook altyd as het kom by 'n voorbeeld stel wat hierdie stuk skrif ons nou roep om te doen. Ek sou kies as ek kon om die perfekte voorbeeld te stel, nee, om daai persoon te wees. En as al daar so 'n bietjie van 'n skyn om my, en as ek wakker word, dan sing die voeltjies altyd en, jy weet, die kinders is ek net rustig en my vrou hanteer ek altyd net perfek en jy weet, ons beklein nooit, ons verskil net klein bietjie partykeer. En by die werk ook is ek net die beste mens om te weet en ek doen nooit niks verkeerd nie, jy ek sal het like, maar het werk net nie so nie, amen. En baie keer, wanneer ons die meeste impak maak of die grootste verskil maak of regtig hart van die evangelie uitbeeld is as ek na my kinders toe gaan en sê, hey, papa is jammer, ek moes nie nou dit so gedoen het nie. Dit was die reg, jy sal hulle my vergewe. Of na my vrou toe gaan, of selfs by die etenstafels waar die kinders ook daar sit, my vrou sê, jy is my lief, ek sê maar. Daar moes ek jy nou so gedoen het nie. Ek moes dit nie so gehanteer het nie. Of by die werk, as ons na mense toe gaan en sê, ek wil sê, ek sê maar. Of dalk in die vergadering waar jy ontwrigting veroorsaak het, om in die vergadering vir die persoon te sê, hey, ek wil net vir jou sê, ek sê maar. Dis nie wat God van my verwag nie, en dit het jou nie geëer nie. Amen, dit maak een verskil. Dit bring glorie aan ons redder, om nederigheid en onderdanigheid te kom bewerkstellig in die harte van sy mense. Amen, dit is wat God van ons verwag. En die vraag wat ek vir ons wil vraag volgend is, het die evangelie, het die al gevorm in jou leven? Sal jy sê dat daar is nederigheid en onderdanigheid? Tweedens, werk jy met 'n vrywillige hart, of is altyd so 'n bietjie weerstand van jou kant af. En derdens, as jy nou 'n baas het of mense wat bo jou werk, wat sal mense se idee wees van hulle as jou woord al wat hulle is, al wat hulle het om op te gaan? Wat is die prentjie wat jy skets van hulle? Jy hoor hulle praat dit wat jy van hulle sê, hoe dink mense is hulle. En weer eens, hierdie beteken nie met jok nie. Maar weer eens, die prinsiep van skrif, as ons iets van iemand sê, sê ons dit vir hulle. Jy sê dit vir hulle. Jy sê dit nie van hulle nie, jy sê dit vir hulle. En by die werk ook, as daar iets belangrik is, of iets wat jy nie dink is reg nie, dan sê dit vir hulle. En hoe ook hulle reageer, as hulle nie wil saamwerk nie, of hulle sê nee, of wat ook al dan, gaan jy nou, ek weet nie of het so by die werk werk, maar het werk so by die kerk, gaan jy nou HR toe, of wie ook al, weet nie wat julle vorm van ouderlinge is by die werk nie. En dan vind jy mense saam en jy gaan praat weer, met hulle. Maar ons praat nie van hulle nie, amen. Belangrik om dit te besef. En is te veroorsaak ons verwarring en ontwrigting. Daar gaan ons aan naar die tweede punte wat 'n bietjie meer eenvoudig en selfsprekend is. Vers 10, hulle moet niks ontvreemd nie, maar alle goeie trou betoon, sodat hulle die leer van God, ons verlosser, in alles kan versier. Nou in moderne Afrikaans, moenie steel nie en wees betroubaar. Dis wat hierdie stuk skrif sê. Jy moet niks ontvreemd nie, maar alle goeie trou betoon, moenie steel nie, wees betroubaar. En terwyl dit ook apart staan, het dit ook iets met mekaar te doen, hè? Jy kan nie betroubaar wees en steel nie. Sof, jy moet die een nie doen nie, om die ander een te kan wees. Moenie steel nie, wees betroubaar. Nou as dit kom by die steel, dis eenvoudig, hè? Die vraag, steel jy? Of steel jy nie? En belangrik is, so die Engelse woord is pilvering en die Griekse woord ook, het gee al die context van klein goeikies. Of op klein en onduidelike maniere. Moet ook nie groot goed steel nie, maar nie verkeerd verstaan nie. Maar klein goeikies. Ach, hulle het soveel van hierdie goed of soveel van die goed, hulle gaan nie eens. En ek weet ons nou nie eindelijk vir ons om huis toe te vat of so nie, maar niemand gaan erg weet as ek die ring vat of gebruik by die huis of hoe ook al nie. Of om goed er so een structuur so te bou om rondom een ding, dat jy meer voordeel daaruit trek as die rest van die mense opzetlik. Het is verskillende goed wat ons kan steel, nee? Maar om nie te steel, nie. En dan ook om betroubaar te wees, en terwyl het die eenvoudige woord is, wil ek vir ons vanoggend vra, wat maak iemand betroubaar? Trustworthy is die Engelse woord, is vir my so mooi, waardig van trou, trustworthy. Wat maak iemand betroubaar, vooral by die werk? Of hoe wys ons die betroubaarheid? Een betroubaarheid oor tyd, is nie iets wat ons een dag kan wees nie, of een week nie, maar karakter van betroubaarheid om oor tyd te wys, dat ons is daar, wanneer ons daar moet wees, ons doen wat ons moet doen, wanneer ons daar is, op die manier wat ons dit moet doen. Die skrif sê ook vir ons in die context van die kerk, moet nie te vinnig wees met die oplegging van hande nie, 1 Timoteus 5, as dit kom by ouderlinge aanstel of mense vir die bediening aanstel. Kyk eers oor tyd, of hulle betroubaar is. En hoofstuk 3 van 1 Timoteus vers 6 en vers 10, as dit praat van die ouderlinge en die diakens, moet nie te vinnig wees nie, laat hulle eers getoets word, laat hulle betroubaar wees, amen. Het vat tyd, is iets wat mense oor tyd sien, so om oor tyd betroubaar te wees, is belangrik. Rentmeesterskap en verantwoordelikheid. Om dit wat jy by die werk doen te doen asof het aan jou behoort. Hierdie is myne en ek doen dit asof het myne is. En hoekom werk die Christen so? Want ons verstaan alles is syne. Dit behoort aan God. Alles behoort aan God. Alles behoort aan God. Of die mens vir wie ek werk dit weet of nie, maak die saak nie. Alles behoort aan God. En wanneer ek toevertrou word aan iets, werk ek daarin asof dit myne is, want ek weet het behoort aan hom. En alles wat hy vir my gee, want ek lewe vir hom. Belangrik om dit te besef. En weer eens die illustratie is soos in Daniel en ook Josef in Egypte. Ek weet nie of jy al daarin gedink het nie, maar dit is hulle convict my nogal, Daniel en Josef, op die manier wat hulle goed gedoen het. Val Daniel, want gelukkig, jy weet, die skrif help ons so bykie, hulle sê tenminste, jy weet, hulle wys vir ons een paar karaktereigenskap uit wat nie goed is nie, of goed wat mense verkeerd gedoen het hierdie skrif, maar als niks verkeerd wat die skrif van Daniel sê nie. Beteken hy was perfect nie, beteken het ons weet hier al van nie. Was nie een voet uit lijn uit nie. Dat op een paar punte onder verskillende konings, is daar niemand in die hele koninkryk wat meer gesag het, meer autoriteit het, meer beheer het oor die nasie as Daniel nie. Die slaaf van een ander nasie. Is bedrywig. Die slaaf van ander nasie is tweede in bewind van die koninkryk. Josef is in beheer van die tronk. Hy is in die tronk. Weet jy hoe betroubaar moet jy wees om in die tronk te wees en hulle gee vir die sleutels en sê, yes, ek gaan weg vir 'n maand of twee, check net dat alles goed werk hierso. Dis wild. Dis betroubaarheid. Net die konteks van dit is vir my so vreemd. Om vir die ou in die tronk te sê, yes, jy bestuur alles hierso. Dis betroubaarheid. En alles wat hulle doen. En dan weer eens, as dit kom by een beheer wees van Egypte ook. Net Farao het meer beheer, meer autoriteit oor die hele Egypte as Josef, die slaaf. Is bedrywig. Daar is betroubaarheid. That's trustworthiness, amen. En om daai karakter by die werk te hê, dat maak nie saak wat ons vir hierdie persoon gee nie, ons weet. Hulle gaan dit doen tot die beste van hulle vermoë. En hulle gaan dit doen in onderdanigheid. Want onthou, dis die belangrikste van alles. As die oomblik as daai koning gedink het, Daniel het nie onderdanigheid in sy hart, of Josef het nie onderdanigheid in sy hart, en geef hierdie ou autoriteit en hy doen net wat hy wil, dan sal dit nie gee nie, amen. Maar nie net gaan dit mooi uitgevoer word nie, maar dit gaan soos ons gesê het, uitgevoer word. Belangrik. En nie dat hulle dink die mense verskil nie, maar wanneer hulle verskil, dan sê hulle vir ons. Hulle hanteer dit op die regte manier. Ek weet dat as Daniel of Josef een probleem met my het of een probleem met die plan het, gaan ek het nie by iemand anders hoor nie, maar gaan het by hulle hoor. En daarom weet ek, het gaan nie verwrigting veroorsaak in die koninkryk nie. Belangrik om dit te verstaan. Dit vat ons na die tweede punt toe. Een hart wat deur die evangelie gevorm word, produseer betroubaarheid. Een hart wat deur die evangelie gevorm word, produseer betroubaarheid. En die vraag wat ek vir ons wil vraag volgend, is ons geken as betroubare mense? As ons vir iemand iets gee om te doen, dan is dit vir hulle. Hulle gaan dit doen, hulle gaan dit reg doen. Hulle gaan dit mooi doen. Maar word ons geken as betroubare mense? En nou laastens, as dit kom met die motivering, hoekom doen ons dit? En hier is belangrik om dit te verstaan. En hoekom het vir ons belangrik is om in die areas nederigheid te hê en leerbaarheid te hê. Want omdat ons werk op 'n sekere manier, mag tot dalk promosie kom, so wat ons sien in Daniel en in Josef, versoekings kom, lig skyn op onsself, mense gaan vir ons hande klap, maar hoekom doen ons dit? Hoekom werk ons so? Ons sien dit hier so in die laaste gedeelte van vers 10, so dat, hier is die rede, sodat hulle die leer van God ons verlosser en alles kan versier. Met ander woorde, Here mag u verheerlik word in alles wat ons doen. Here mag u verheerlik word. Ons wil die evangelie laat mooi lyk. Ons wil nie hê die mense moet sê, ag, daai Christene. As jy iemand aanstel, moet nie 'n Christen aanstel nie. Om God te verheerlik en vir hom glorie te gee. En weer eens, baie belangrik, hierdie word nie gemeet aan of mense goed te sê het oor ons of nie. Amen. Selfde met die vorige stuk, einde van vers 8 sê, sodat die teenstanders niks kan hê, of niks boos kan hê om oor ons te sê nie. En net omdat hulle niks het nie, beteken nie hulle gaan niks sê nie. Amen. Selfde soos in Daniel. Daar gaan mense wees wat teen hom in opstand kom en hom wil sien ondergaan. En Jesus sê vir my, sê vir ons, as hulle my gehaat het, gaan hulle jou haat. As hulle sleg gepraat het van my, gaan hulle sleg praat van jou. Maar mag dit wat mense sê, geen plek kry om te land nie. Mag het nie waar wees van ons nie. Mag het afval, want het kry nie hou vas nie. Amen. Mense gaan altyd goed hê om te sê. Nog gaan altyd enes wees wat teen ons kom. Hoekom? Want daar is God en daar is vyand. En die laaste keer toe ek gekyk het, is sy fokus gedraai teen die kerk, die vyand. En hy wil ons ondergang sien. Sê, jy is daar gaan goed wees, maar mag dit geen vatplek kry nie. En hoekom ons doen wat ons doen is om God te verheerlik en aan hom glorie te gee. Jesus sê in Matteus 5 vers 16, laat julle lig so skyn voor ander, dat wanneer hulle julle goeie werke sien, hulle God mag verheerlik. En die fokus daar is nie so dat mense ons goeie werke kan sien nie. Dit beteken nie, doen goed wanneer ander mense kyk nie. En sê dat dit gebeur op so 'n manier, dat die uitvloei verheerlik aan God is. Nou hoe lyk dit? Wanneer gebeur dit? Dis wanneer die klem nie gelê word op ons nie, maar op God. Amen. En weer eens, hierso is dit belangrik. Nederigheid. vir genoegheid. Respek vir God. Hoekom? Hoekom sê ek dit? Soos wat ek gesê het, soos wat die promosie dalk kom, maar dit gebeur wanneer mense goed werk, amen. Daar kom dalk 'n promosie, meer werk, meer geld, meer wat ook al. Maar mag saam met dit die verleidelikheid van die wêreld nie ook kom nie, amen. Ons was vergenoegd geweest met wat ons doen en met hoeveel ons verdien en nou ewerskielik is daar meer en nou ewerskielik is daar aansien van mense. Jesus, en ek hou van hoe dit voel. En nou skuif ons hart. Nee, hierdie is die klem. Sodat hulle die leer van God ons verlos en alles kan versier. Here, mag U verheerlik word. En om versigtig te wees van dit, amen. En ons identiteit was eers gevind in wie ons is in Christus. Ons geredde kinders van God is, maar nou ewerskielik kry ek meer aansien by die werk en mense begin my iets noem en na my kyk op 'n sekere manier en nou skuif my identiteit. Vanaf wie ek is in Jesus tot dit wat ek doen daar buite. Belangrik om dit te besef. En ook nog 'n ding as kerk om versigtig te wees vir vals nederigheid. Ek weet nie of julle al ooit van die konsep van vals nederigheid gehoor het nie. Dis al van sy die onvermoë om toe te laat dat mense vir ons hande klap of sê, Jesus, jy het goed gedoen. Nee, ach, nee man, meneer, gesê ek, Jesus, allemaal anders, man. Julle ken dit. Vals nederigheid, jy kan nog steeds sê, Jesus, dankie. Iemand kom sê vir jy het 'n great werk gedoen en sê, Jesus, dankie, dankie dat jy dit sien. Ek het nogal hard gewerk. En as hulle vir jou vraag, hoekom, dan kan jy hulle verduidelik, want dit wat ek doen, doen ek vir my koning. Kolossense 3:23, doen alles tot die harte van die Here en nie vir mense nie. Amen, dan kan ons dit vir hulle verduidelik. Ja, daar is een story wat ek altyd so baie geniet van een concept van vals nederigheid en is een ou wat by een plek gaan bedien en nadat hy daar gaan bedien het, wil een van die vrouwens net na om toe gaan en vir hom sê, Jesus, dankie. Dankie vir dit het my rarig geseen. Ek kan sien jy was gehoorsom in die Here en dit het ons gemeentelik om opbou, so ek wil net vir jou sê dankie. En sy gaan voor en toe en sy sê vir die persoon, luister hier so, dankie. Dat was regtig goed gewees. En die persoon sê toe, nee, maar nie vir my dankie, sê nie, dit is net die Here. Sy sê toe vir hom, dit was nie so goed nie. Dat was bykie mens dan, dit was nie net die Here nie, boetman, ek kan vir jou sê, jy was ook daar binne. En jy wil dit verduidelik net die principe vir ons. Dat is ok as iemand vir jou sê, mooi, mooi gedoen, goed, goeie werk, dankie. Dankie vir dit, ontvang dit. Ga aan en doen dit weer, hoekom? Vir Jesus Christus glorie te gee. Het vat ons na die laaste punt toe vanoggend. Een hart wat deur die evangelie gevorm word, leef om God en alles te verheerlik. En weer eens ons die vraag, is dit waar van ons? En vooral nou by die werksplek, want daar is die context hier soos by die werksplek, is dit iets waar ons gereeld dink, oor bid, vir God vra om ons te help. En sal het miskien nie een toepassingspunt wat ek vir ons kan gee, of motivering wat ek vir ons kan gee, is maak gebed meer deel van jou dag. Maak gebed meer deel van jou dag. Want ons het vir jare lang nou al hierdie scheiding van heilig en sekulair, en ons sekere goed is wat heilig is, en God is daar betrokken, en ons lyk op sekere manier, sing sekere goed, doen sekere goed, en dan is daar een ander plek. Maar om eens daar praat, lyk, werk, dit het nie iets met hierdie te doen nie. En ons moet nie nou een las op ons skouers voel om iets te gaan wees nie, maar die uitnodiging sien dat God wil graag deel wees van elke area van ons lewe, ons lei in elke area van die lewe, so dat ons om daar kan verheerlik. Amen. En is so eenvoudig soos maak gebed meer deel van jou dag. En jy mag dalk nou sê ja en môre klaar vergeet, hoekom, want ons is nie in daai gewoonte nie, maar dis ok, dan probeer ons weer. En dan groei ons 'n bietjie en vergeet weer 'n bietjie en dan probeer ons weer. En dan probeer ons weer. Kry vir jou 'n accountability partner, iemand wat jou aanspreeklik hou en sê, hey, ons gaan hierdie ding saam doen. En jy hoef nie ure en half ure uit te sit en nou ewerskielik het jy nie meer lunch nie, het altyd 'n uur van vas en gebed by die werk nie. Nee, 10 sekonde gebed. Voor 'n vergadering, Here, help my asseblief om bewus te wees van U in alles wat ek doen. En geef my 'n geleentheid, Here, waaroor U kan praat of U kan verheerlik. Amen. En dan gaan mense weer aan en net iewers in jou dag, Here, help my met hierdie. Amen. Here, maak my bewus van U. Amen. Saam. Weet, want baie keer dink ons aan ure en half ure, en miskien as jy dink aan stilte tyd, ook ek gaan nou 'n uur uitsit. Nee, begin klein. Begin klein, maak goed deel van jou dag. En nooi hom in, so dat ons net ons gedagte kan draai. Nie so dat ons nou hierdie gewig op ons het, ons nou iets gaan doen en iets gaan wees nie. Nee, uitnodig om God uit te nooi, en hy wil lei, en hy wil genade gee. en dan om te volg in dit. En te volg as ons die goeie voorbeeld stel, amen, maar net so vinnig gehoorsaam wees as hy sê ons moet gaan jammer sê. Want in alles is God verheerlik. Ek gaan ons los met 3 gebedspunte vanoggend wat ons met mekaar kan bespreek en lekker deur bid. En dit is 1, weerspieël jou houding teenoor gesag, nederigheid en onderdanigheid. 2, sou ander jou as betroubaar beskryf. En 3, leef jy om God by die werk te verheerlik. Kom ek bid vir ons. Ja Here, dankie vir jou goedheid. Dankie Here vir wie is, Vader, en ek kom bid vanoggend as gemeente, Vader, mag ons nie 'n swaar las aanvaar om nou iets te gaan wees en meer te gaan werk en party dink al klaar 'n paar jammers om te gaan sê. Mag ons eers net stil staan, Vader, en dit sien as 'n uitnodiging, Here, dat U wil kom deel wees, Vader, in elke area van ons lewens. En dankie Vader vir U leiding in dit. Mag U ons help, Vader, om ons gedagtes te vernuwe om te besef daar's geen heilige en sekulêre skeiding nie, Here. Maar soos ons gesing het, Here, alles is vir U en tot U. Alles is vir U en tot U, Here. Ons werk ook. En help ons, Here, om my gedagtegang te verander. En dankie, Here, vir U leiding. En wanneer U kom lei, Vader, mag ons vinnig wees om gehoorsaam te wees. Of het nou is by die voorbeeld stel of by om verskoning vra. Mag ons dit doen, Here, tot verheerliking van U naam. In Jesus naam. Amen. Julle is welkom na mekaar toe te draai, deur te praat, lekker deur te bid. As jy klaar is, kom kry asseblief 'n koppie koffie en 'n snack daar agter en geniet die tyd van fellowship saam met ons. Lief vir julle en geniet die week.